ngithwe intombi shelwa ngamanga kodwa lokho ngitshela khona ngisizwa ngiphelelwa amagama ayingoba bamoshile bakhulile impela ubonile kodwa mhlawumbe ngingazama ukubonisa uthando lwemvelo ngiyayethiwe intombi shelwa ngamanga kodwa lokho ngitshela khona ngisizwa ngiphelelwa amagama ayingoba bamoshile bakhulile impela ubonile kodwa mhlawumbe ngingazama ukubonisa uthando lwemvelo.